Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Včera skončila v Moravskoslezském kraji olympiáda dětí a mládeže. A nejen o této akci si budeme povídat s místopředsedou Českého olympijského výboru Filipem Šumanem, který tento projekt dlouhodobě vede. Filipe, ahoj.
Dobré dopoledne.
Ty jsi z olympiády dětí a mládeže přijel téměř rovnou sem do studia. Tak jaké jsou první dojmy, jaké to bylo?
Pořád jsou extrémně čerstvé, což je velice příjemný pocit. Já mám velké sportovní akce z organizačního pohledu hrozně rád a letos to byla náročná příprava, stejně jako každým rokem. Olympiáda se musí chystat více než 2 roky a potom vlastně během 4 dnů je to takový fičák sportovní, ale musím přiznat, že letos byla olympiáda perfektně připravená a projevilo se to na vlastně veškerých všech organizačních aspektech i těch sportovních a máme z toho velkou radost.
Ty jsi strávil v Moravskoslezském kraji mezi jednotlivými sportovišti vlastně celou akci. Tak ty jako vedoucí toho projektu, co ještě stíháš během akce řešit, koordinovat, rozhodovat, nebo už seš spíš v roli diváka a akci si užíváš, protože všechno jede?
Těch věcí je stále ještě hodně, ale já z toho mám radost. Samozřejmě chci navštívit všechna sportoviště, abych viděl, jak jsou připravena. Chci mluvit s těmi klíčovými lidmi, které vlastně, kteří právě 2 roky dané sportoviště chystali a koordinovali s náma celou akci. Ale samozřejmě se děje se řada organizačních věcí, které je potřeba řešit. Ať těch pozitivních, tak samozřejmě u takové olympiády vzniknou i negativní záležitosti. Plus se snažíme hodně soustředit i na ty mimosportovní věci. Ta olympiáda už má tak silnou gravitaci, že přitahuje do dějiště konání vlastně poměrně různou strukturu vzácných hostů. Připomeňme návštěvu pana prezidenta, ale soustředíme se i na to, aby jsme neřešili pouze ty sportovní záležitosti, ale de facto rozvoj celého českého sportu, spolupráci na různých úrovních a současně také vždy daná olympiáda důležitá, protože tam hodně intenzivně mluvíme s dalšími pořadateli, protože z naší zkušenosti to, že už jsou jmenováni, už si připravují intenzivně ten svůj ročník, ale potom přímo na místě tu realitu vidí, tak vlastně to extrémně ovlivňuje v té jejich přípravě. To znamená jak s Prahou 2026, tak s Plzeňským krajem 2027.
U zimní olympiády je určitě v poslední době vždy tak trošku stres okolo zimních sportovišť, okolo sněhu. Letos se vám vlastně nevyhnula obleva právě v týdnu, kdy se konala ODMka. Tak jak to horská střediska zvládla? Já jsem v televizi viděla běžecké závody, viděla jsem, že ten sníh byl trošku mokrý, ale nakonec to všechno určitě dopadlo dobře, že?
Lyžařské středisko na Bílé, kde já jsem dřív nikdy v životě nebyl, takže pro mě velice příjemná návštěva. Myslím, že alpské disciplíny samozřejmě jsou z toho hlediska jednodušší, protože tam je většinou zasněžovací vybavení lepší a jsou na to ty střediska připravena. Ten klasický areál, kde kraj vlastně poměrně investoval tak, aby to připravil opravdu pro olympiádu kvalitně, tak tam opravdu organizátoři nechali obrovské množství práce. Naštěstí tam mezi svátky bylo období, kdy se podařilo nasněžit poměrně velké množství sněhu a vlastně ještě tak 14 dní, 3 neděle před olympiádou byli všichni úplně v klidu, že ty podmínky budou úplně fantastické, ale jak si říkala, ta obleva a to počasí, kdy některé dny, tam bylo snad 10 stupňů ve stínu, to znamená na sluníčku možná 15-16 stupňů, no a to samozřejmě ten sníh taje úplně před očima, tak s tím máš asi zkušenosti větší, tak mám vlastně velkou radost, že opravdu do toho posledního dne to byly regulérní závody a povedlo se udržet tak stejně jako v minulých letech.
Dohledala jsem si číslo, nevím, jestli je přesné, ale 1127 sportovců se mělo aktivně účastnit olympiády dětí a mládeže. To je opravdu obrovské číslo. Kde takovéto množství dětí, včetně doprovodu, ubytovat, odstravovat, není toto mnohdy složitější, než zorganizovat sportovní soutěž?
Máš pravdu. A z hlediska ubytování, zejména v těch lyžařských centrech, kdy nechcete, aby děti museli na ty sportoviště jezdit třeba hodinu, ale snažíte se umístit co nejblíže. Tohle je největší výzva u olympiády dětí a mládeže. A my bychom hrozně rádi, aby na zimních olympiádách mohli mladí sportovci zažívat to, co na té letní, že se daří to ubytování hodně koncentrovat a oni pak mají podobný zážitek z olympijské vesnice, jako například na velkých olympiádách. Tady to tak úplně nejde, a myslím, že organizátoři to dobře zvládli. Samozřejmě ta úroveň toho ubytování se pohybuje, je různá, ale oni se opravdu předem snažili využít veškeré kapacity tak, aby sportovci byli co nejblíže.
Filip Šuman je s námi na Radiožurnálu Sport. Filipe, mám pocit, že 22. edice tohoto projektu právě skončila, včera skončila. Pokud trošku znám historii, tak ten projekt se opravdu jako výrazně a turbulentně vyvíjí. Od doby, kdy jste museli téměř jako složitě organizátory hledat, až po situaci současné doby, kdy kraje mezi sebou téměř soutěží, nebo objektivně soutěží, kdo bude pořadatelem té další. Ty jsi u tohoto projektu velmi dlouho. Zkus to krátce zhodnotit, co se s tímto projektem od samého začátku do současné doby stalo.
Já moc děkuju vlastně takovým těm tvůrcům projektu, kdy olympiáda vznikla před 20 lety, a myslím, že to byl perfektní nápad, jak pomoci sportování mládeže, tak současně jak kraje vtáhnout do toho, aby o sportování začali nějak systémově přemýšlet, protože kraje, když vznikly, tak nebyl sport nějakým významným tématem jednotlivých krajů. A já když jsem projekt přebíral v roce 2013, tak olympiáda už byla dobře rozběhlý produkt, ale bylo to tak, že o té akci skoro nikdo nevěděl. Přijelo tam velké množství sportovců, odsportovali a vlastně nikdo se o té akci nedozvěděl a to ovlivňovalo i přístup jednotlivých krajů. On to vždycky nějaký kraj uspořádal, zajistil ty základní záležitosti, ale ta akce nepůsobila jako velká sportovní akce. A já jsem tehdy, do dneška pamatuju, jak jsme tam vlastně přijeli asi ve dvou nebo ve třech lidech za Český olympijský výbor a poprvé jsem to viděl, tak jsem si říkal, že bylo skvělé opravdu z téhle akce vybudovat něco výjimečného, protože tím, že je to olympiáda, tím, že se tam potká takové množství sportovců z obrovského počtu sportů, tak jsem věděl, že ten potenciál může být vysoký, že můžeme prostřednictvím této akce, dá se říct, měnit celý český sport a obrovská výhoda, že ta olympiáda se každým rokem opakuje. To znamená, vy každým rokem můžete ten projekt o něco posunout a postupně se dařilo krajům vysvětlovat, jaká šance se za olympiádou skrývá. Vtáhli jsme do spolupráce hodně sportovní svazy. Obrovsky důležitá byla spolupráce s médií, samozřejmě zejména s Českou televizí, která dnes vysílá olympiádu úplně stejným způsobem jako tu dospělou olympiádu a jsem strašně rád, že má i velkou sledovanost. A tohle samozřejmě změnilo přístup krajů. Za tu dobu, za těch posledních 10 let, třeba kraje výrazně začaly více podporovat sport finančně, napříč jednotlivými sporty. Začali přemýšlet o tom, jaká mají sportoviště v kraji. Najednou hejtmané, pro které dřív sport podle mě nebyl nosné téma, si uvědomili, že pokud chtějí mít spokojené a zdravé občany ve svém kraji, tak prostě musí podporovat olympiádu dětí a mládeže. A vlastně krok za krokem se snažíme tu olympiádu posouvat a myslím, že letošní ročník byl opravdu vlastně další krok v tom, aby olympiáda rezonovala, aby o něm vlastně věděla celá česká populace a aby si uvědomovali, co ten projekt může přinášet.
Má vůbec tento projekt obdobu nebo nějakou paralelu v zahraničí?
Nějaké dílčí projekty podobného typu jsou. Myslím, že ne úplně přesně zaměřeny na to, že jsou to krajské reprezentace, což právě tady vnímám důležité, že ty kraje mezi sebou mohou soupeřit. My máme velice prestižní bodování krajů, které tentokrát vyhrál domácí Moravskoslezský kraj a rozhodoval se opravdu v posledních sportovních utkáních a bylo to napínavé. To znamená, my se samozřejmě díváme do zahraničí, ale nemyslím si, že existuje úplně přesná obdoba.
Ty jsi teď zmínil bodové hodnocení, které na závěr určí vítěze. Já jsem shodou okolností dnes ráno právě slyšela rozhovor pana hejtmana Moravskoslezského kraje, který byl pyšný, že jeho sportovci zvítězili. Nicméně myslíš si, že v porovnání velikosti krajů, jejich rozmanitosti, je toto hodnocení spravedlivé?
No, my jsme schválně upravili to bodování tak, aby nešlo o to, že třeba u letní edice, kdo vyhrál plavání, tak získal takových medailí, že potom ovládl celé to bodování. My bodujeme každý sport, řekněme, stejně, to znamená hokejová medaile má, nebo hokejové úspěchy mají podobnou bodovou hodnotu, jako když sečtete třeba chlapecké klasické lyžování, aby opravdu šlo o vyrovnanost sportů a kraj se ve věku ještě takhle mladých sportovců zaměřoval na rozvoj všech sportů. A je vidět, že v některých letech mohou i menší kraje konkurovat těm velkým. Samozřejmě nebudeme si namlouvat, velké kraje výhodu mají, ale měli jsme často případy, kdy Liberecký kraj, který není, řekněme, počtem obyvatel největší, byl velice vysoko. Každým rokem vyskočí nějaký kraj překvapivě, protože má třeba velice dobrou generaci. Takže je to jako u velké olympiády. Asi Česko nikdy nebude útočit na úplně ty nejvyšší příčky na velké olympiádě, protože s naší populací nebudeme konkurovat Americe a jiným zemím, ale přesto je to pro ty kraje velká motivace.
Je ale myšlenka olympiády dětí a mládeže primárně o výkonnosti dětí, nebo má trošku širší rozměr? Předpokládám, že ve věku těch zhruba starších žáků se sice jejich sportovní kariéra někam směřuje, ale je ještě spousta možností, jak se může namířit někam jinam. Takže jaká kromě toho té sportovní úroveň je ještě vlastně jakýsi duchovní rozměr této akce? Je to pospolitost, fair play, rozvoj sportu, co převažuje?
Já bych tam řekl slovo motivace, protože těch dětí se, nebo mladých sportovců, oni sami už nejsou děti, těch mladých sportovců se na olympiádu dostane tolik, že jednak opravdu každý, kdo sportuje, tak když se bude intenzivně snažit, tak má možnost se na olympiádu dětí a mládeže probojovat, což motivuje nejenom tu generaci, kterou olympiáda čeká. My dneska máme historky, kdy ten sportovec, který na olympiádě je, tak říká, já od 9 ten projekt sleduju a intenzivně se prostě snažím sem probojovat, protože vím, že v nějaké kariéře mi to pomůže. A souhlasím rozhodně, že olympiáda není pouze o sportovních výkonech. Je to o tom, že oni si zažijí atmosféru velké akce. Oni sami, což je pro mě, mám velkou radost toho, dneska se stávají vzory pro ty mladší sportovce, no, pro své spolužáky, protože najednou je vidět, že něco dokázali. A máme obrovskou radost, že někteří z nich si vyberou cestu vrcholného sportovce, ale samozřejmě 95% třeba jenom pokračuje ve své sportovní kariéře a vedle toho buduje kariéru lékaře, učitele nebo jakékoliv jiné významné povolání. A i oni říkají, mě olympiáda v mém životě extrémně pomohla, ukázala mi nový rozměr, ukázala mi, jak je možné se o něco snažit a to, že to potom ti mladí projevují v něčem jiném než do sportu. To je skvělé.
Filip Šuman je s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru, je krátce po konci olympiády dětí a mládeže hostem Radiožurnálu Sport. Filipe, bavili jsme se o motivaci dětí a vy pomáháte, nebo Český olympijský výbor pomáhá motivaci i v tom, že zve velké olympioniky, velká jména, která třeba i v minulosti byla součástí olympiády dětí a mládeže, letos to bylo znova několik významných sportovců. Jak reagují děti na možnost setkat se s těmito hvězdami současného českého sportu?
Asi si všichni dokážeme představit, že pokud se věnujete v mladém věku něčemu, tak vždycky sledujete ty úspěšné sportovce, kteří něco dokázali a najednou ta možnost, že jsou přímo s vámi, nejenom, že vám třeba předají medaily, což je asi intenzivní zážitek, ale že s vámi vlastně i normálně mluví, že máte možnost si na ně sáhnout, že tam probíhá rozhovor, případně někdy i besedy, jak některé záležitosti prožívají, tak je vidět i z té reakce sportovců, že to je pro ně o to další zážitek z celé olympiády. A jsem hrozně rád, že vlastně čím dál tím častěji ti velcí sportovci přijíždějí, tak vlastně mluví sami o svém zážitku z olympiády dětí a mládeže. Protože vlastně velká řada dnes nejúspěšnějších sportovců už v minulosti tím projektem prošla. Je vidět, že i když ten projekt třeba nebyl tehdy tak velký, tak stejně pro ně tam zanechal významnou stopu. Schovali si medaile, schovali si diplomy. Vypráví o tom, jak pro ně bylo výjimečné najednou reprezentovat poprvé něco jiného než svůj klub a reprezentovali svůj kraj, jak mohli fandit vlastně jiným kolegům z jiného sportu a vlastně ukazovalo jim to tu krásu sportu. A máme z toho hroznou radost, že to baví nejenom ty mladé sportovce, ale myslím, že tohle nabíjí i ty vrcholové sportovce. Ty jsi byla také vrcholový sportovec, to znamená, možná si to sama zažila, že najednou to, že můžeš motivovat mladou generaci, vlastně zpětně motivuje i tebe.
Ale oni se tvoří příběhy těch mladých současných sportovců, kteří soutěžili na olympiádě dětí a mládeže přímo tam. Zároveň můžeme vídat jména, která jsou jako známá ze světa sportu. Už jsou to děti buď bývalých sportovců nebo lidí, kteří se pohybují v sportovním prostředí. Ty jsi sám mi tady mezi vstupy zmínil některé zajímavé, zkus nám převyprávět nějaký zajímavý příběh, který se třeba odehrál už u těch současných mladých sportovců.
Asi ten nejuvěřitelnější příběh, který se letos odehrál, byl vlastně příběh mladého hokejového brankáře. Vždy, když dá hokejový brankář gól, tak je to významná událost. Známe to třeba z NHL, kdy třeba se českému golmanovi tohle povede, tak je to událost, o které píší všechna média. Tady se mladému brankáři opravdu povedlo vlastně vstřelit gól. Díky tomu, že my máme celou olympiádu už pokrytou streamy a televizním vysíláním, tak to bylo kvalitně natočeno, to znamená dneska možnost tu událost hodně rozšířit do světa. Ovšem ve chvíli, kdy se zjistilo, že jeho tatínek byl také hokejový brankář, který byl dokonce prvním hokejovým brankářem v české extraligové historii, který také dal gól, tak ta historka získala úplně jiný rozměr. A ještě když do toho přidáte, že i vlastně jeho děda se také byl hokejovým brankářem, tam se teda nepodařilo dohledat, jestli někdy dal v historii gól, ale tak to bylo něco, co na sítích rezonovalo. A ta olympiáda takových příběhů přináší po každé strašné množství. Někde je to fantastický sportovní výkon. Do dneška si pamatuju, jak vlastně myslím před třemi roky, jeden český dálkař skočil úplně neuvěřitelný výkon, což mi najednou přišlo, že to je téměř výkon na mezinárodní dospělé úrovni.
Že špatně měřili možná.
Ne, to opravdu tady se dohlíží důsledně. Do dneška si pamatuju na Míšu Hrubou, když ještě na té mé první olympiádě vlastně tehdy skočila český juniorský rekord a katapultovalo jí to k další olympijské kariéře. To znamená, ty historky jsou někdy sportovní, někdy i jiné, ale to je, čím je ta olympiáda výjimečná.
Ty jsi zmínil mediální pokrytí. Určitě nezajímavá není informace, že přenosy v České televizi mnohdy překonávají sledovaností čísla z ligových soutěží klubových týmů. Ty ta čísla už víš?
Já to sleduju každý den, to znamená každý den mi ráno přijde sledovanost toho předchozího dne. My když jsme domlouvali, dneska je to už před 7 lety, spolupráci s Českou televizí, tak je pravda, že jsme museli trošku přemlouvat a museli jsme vysvětlovat, že to opravdu bude důležitý projekt, ale i mě překvapilo, když jsme tou spoluprací začali a jsem moc rád, že ta odvaha se v České televizi našla, tak jak nejenom kvalitně ty přenosy vypadají, ale jak opravdu vysokou sledovanost mají. Myslím, že diváky baví ta různorodost, že se vlastně přechází z různého sportu do dalšího, něco, co známe i z velké olympiády. Ono ty často, velice často ty sportovní výkony už působí vlastně dospěle na první pohled. A opravdu si myslím, že tohle pomáhá, protože řada diváků vidí něco, co v minulosti třeba, nebo sport, který neviděla. Mladí sportovci se na to dívají, my jsme nejenom na České televizi Sport, ale jsme i na dalších kanálech, čímž to rozšíření sportu jde opravdu do mnoha milionů a věřím, že tohle, jak jsem říkal, motivace motivuje další.
Jak třeba přistupují k účasti svých dětí rodiče? Jezdí fandit na místo nebo to sledují v televizi? Jaké máte ohlasy od rodičů?
Já si nedokážu představit, pokud by moje dcera nebo syn sportovali na olympiádě, že bych tam nebyl. To znamená, myslím, že dneska už cestuje naprostá většina rodičů si tu olympiádu a ten zážitek užít přímo na místě. Snažíme se, aby i oni chápali, že tady není ještě úplně rozhodující, jestli mladý závodník končí druhý nebo sedmý, ale o to, aby to pro něj byl opravdu zážitek, který ho bude v jeho sportování podporovat a pomáhat. Naštěstí se nám tady naopak oproti tomu, co se občas stává na ligových soutěžích, neprojevuje nějaké výrazně negativní chování rodičů. Hodně jsme o tom mluvili, děláme na to i různé besedy s trenérskou akademií, na tom spolupracujeme, že děláme i akce přímo pro rodiče během olympiády, protože tohle je velké téma. A myslím, že i tím, jak se mění generace sportovců, tak je potřeba, aby rodiče měli úplně jiný přístup než v minulosti.
Filip Šuman je s námi na Radiožurnálu Sport a ještě jeden vstup budeme věnovat olympiádě dětí a mládeže, která skončila právě včera. Filipe, pojďme teď k trošku těm pragmatičtějším tématům spojené s touto akcí. Ta akce určitě něco stojí, není to o malých finančních prostředcích. Jak se je daří dávat dohromady a kdo všechno se finančně na organizaci této akce podílí?
V první řadě je to tak, že se intenzivně snažíme, aby se nám z té olympiády nevytvořila nějaká úplně monster akce typu velké olympiády. A jsem hrozně rád, že se ty finance opravdu daří držet v dohledu. Žádná z posledních ročníků neskončila nějakým finančním průšvihem, finanční ztrátou. To znamená, tohle kontrolujeme úplně intenzivně. A vlastně nejintenzivnější se na tom podílí 4 subjekty. Jsme hrozně rádi, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje olympiádu, pak samozřejmě samotný spolupořadatelský kraj do toho vkládá něco ze svého rozpočtu. Český olympijský výbor přímo na danou akci schání partnery, za což jsem moc rád, že někteří partneři podporují mládežnický sport. A pak samozřejmě účastnické kraje vlastně platí ubytovací a stravovací náklady za své sportovce. Vlastně z těchto 4 zdrojů se vytvoří celý rozpočet, který se samozřejmě postupně o něco rozvíjí, je vliv i inflace, ale daří se nám ho držet velice na úzdě.
Ono je hezké i to, že jednotlivé kraje vyjíždí ve společném oblečení. Děti už mají takovou tu jakoby identitu a spojitost s krajem, odkud pocházejí. Myslíš, že jsou na to pyšní, že je to třeba něco, co poprvé zažívají a můžou jednou zažít třeba na velké olympiádě?
Přesně, myslím, že ta pícha na to, že obléknou ten reprezentační dres kraje, je tam obrovská. Myslím si, že často, když se fandí potom třeba mezi sporty navzájem, tak vlastně fandí názvem toho kraje. A jestli něco má v Česku vybudovat identitu a příslušnost k nějakému kraji, tak si myslím, že tahle akce má na to obrovský dopad, protože v čem jiném byste našli tu hrdost, že patříte právě třeba k Plzeňskému kraji nebo Královéhradeckému kraji. Myslím, že ten sport může skvěle spojovat.
Takovou pikantérií je to, že další olympiáda dětí a mládeže, ta letní edice, bude v Praze. A zajímavé je to, že vlastně Praha bude poprvé organizátorem této významné mládežnické sportovní akce. Proč Praha čekala tak dlouho?
No, myslím, že to bylo z různých důvodů a kraje už tam často popichovali Prahu a říkali, tak to jsme zvědaví, kdy vy to zvládnete, protože třeba Zlínský kraj, který by měl pořádat letní olympiádu 28, tak už bude olympiádu pořádat dokonce po třetí. A Praha opravdu čekala. Byla tam jedna neúspěšná kandidatura, kdy jiný kraj měl kandidaturu lepší, ale často byly určité dílčí problémy i organizační, zejména třeba z hlediska ubytování, protože pražské koleje mají různá specifika, přestože kapacitu mají velká, tak jsou využívána občas trošku jiným způsobem než v jiných městech. Nicméně jsem moc rád, že tentokrát Praha připravila opravdu velice kvalitní projekt. Je tam vidět velký drive, počínaje vedení města vlastně celou sportovní oblastí a jsem přesvědčen, že to bude velká práce, ale ta olympiáda bude skvělá.
Ty jsi zmínil právě rotaci krajů, nebo lépe řečeno kandidaturu. Jak do budoucna zamýšlíte volby jednotlivých krajů, případně střídání organizátorů? Protože v tuto chvíli už to vypadá, že jednotlivé kraje opravdu zájem mají. Jak ten systém bude fungovat?
Chceme to s nimi domlouvat hodně dlouho dopředu. Nutně nepotřebujeme, aby za každou cenu ty kraje mezi sebou soutěžili. Jde nám samozřejmě o to, aby ten projekt byl kvalitní, ale tam jsme v souladu s daným krajem, on taky chce dobře využít svá kvalitní sportoviště, něco třeba rozvinout a chceme dlouho dopředu, proto už jsme vybírali vlastně Zlínský kraj 4 roky dopředu a teď postupně začínáme s kraji se bavit o letech 2029 a 2030, to znamená možná trošku podobným způsobem jako velká olympiáda, která také odešla od nějakého soutěžení třeba pěti velkých projektů a více se třeba zaměřuje na diskuzi s nějakým konkrétním pořadem uživatelem a pokud ten projekt je kvalitní, tak potom ho vybere.
Filip Šuman je s námi na Radiožurnálu Sport a tvou doménou není pouze olympiáda dětí a mládeže, ale ty jsi známý funkcionář v oblasti florbalu a o tom se budeme bavit zase po písničce.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Filip Šuman, šéf projektu olympiády dětí mládeže, je ale zároveň významným funkcionářem ve florbale. A Filipe, ty jsi nedávno vybojoval nebo byl jsi zvolen do pozice předsedy Mezinárodní světové florbalové federace. To samo o sobě obrovský úspěch i v kontextu toho, že se vlastně do podobné nebo obdobné funkce ve světových federací nedostal v novodobé historii žádný Čech. Tak jak složitá ta cesta k tomuto postu byla?
Dostával jsem hodně tuhle otázku a čím dál tím víc vlastně se mi tam vyprofilovala odpověď, že jsem měl obrovskou výhodu, že jsem začal hrozně mladý a vlastně měl jsem čas a prostor si tu pozici vybudovat. A má určitě...
Kolik let jsi třeba v tom byl už předtím v tom mezinárodním funkcionářském
já
prostředí?
Já jsem v českém florbale byl poprvé zvolen, když mi bylo 25, což dostat na hrb sport v 25. Dneska mi to vlastně přijde neuvěřitelný. A vlastně v mezinárodní úrovni jsem začal fungovat hned potom, protože jsem cítil vlastně za rok, za dva na to. Protože jsem cítil, že by nás to mohlo posunout, mě osobně by to mohlo posunout. A to znamená, člověk přeci jenom si začal vytvářet obrovskou síť zkušeností, kontaktů, vazeb, poznají vás lidé v různých podobách. A myslím, že jsem získal tak velkou důvěru na to, že potom vlastně celý svět si řekne ano, tenhle člověk je schopen možná náš sport někam posunout.
Takže ty jsi vlastně nepotřeboval čas na to, aby si se v tom mezinárodním prostředí zorientoval, ty jsi ho znal, ty jsi jenom přeskočil do vyšší pozice.
Já jsem v té době měl ještě aktivní sportovní kariéru, opět dneska z velikostí florbal byl asi něco neuvěřitelného, že vedete ten sport a stejně nastupujete každý týden na hřiště. Ale vůči tomu mládí, tomu sportu, to vlastně bylo běžné a opravdu se mi dařilo vlastně získávat zkušenosti v různých úrovních a dneska mám pocit, že se ten sport dá někam posunout, to pro mě byla i velká motivace se ve finále rozhodnout, ano, já si tu zodpovědnost na sebe vemu.
A kam tedy chceš na té mezinárodní úrovni směřovat florbal?
Každý sport je tak silný, jak jsou silné jednotlivé země. To je prostě úplně jednoduchá záležitost. Stejně jako je paralela, že sport je v dané zemi součtem síly oddílu. Ta federace může něco sama dokázat, ale pokud se nebudou rozvíjet jednotlivé sportovní kluby, nebude se rozvíjet daný sport v zemi. To znamená úplně stejnou paralelou. Já jsem se na to hodně poslední 4 roky už soustředil. To znamená, vyvinuli jsme takový speciální projekt. Dostali jsme velké peníze od Evropské unie. Vlastně 4 roky jsme vyvíjeli velký projekt, jak urychlit rozvoj národních sportovních federací. Dneska tenhle projekt nasazujeme, je v něm zapojeno asi 30 zemí. Je to strašně zajímavá práce, spolupráce s zeměmi z Evropy, z Ameriky, z Asie, ale dneska už i z Afriky. To znamená, vnímáte sport v celého šířce, kdy je v každé té zemi úplně odlišný. Možná, kdybychom tady měli čas vyprávět, jak se řídí sporty v různých kontinentech. Bude to strašně zajímavá debata. A mě to samotného naplňuje a myslím, že po těch letech, kdy člověk opravdu vedl federaci o to, že jsme měli jednoho zaměstnance a dneska je florbal druhým největším sportem v České republice z pohledu počtu sportovců, to znamená, že má člověk co předat.
Já florbal při svém, dejme tomu, sledování tohoto sportu vnímám tak, že je to sport, který má obrovskou základnu u dětí, ve školách a tak dále. Český florbal na mezinárodní úrovni patří do světové špičky. Pravidelně bojujeme o medaile. Ale ta špička na té nejvyšší úrovni je hodně úzká. Je to o Švédsku, Finsku, České republice a mám pocit Švýcarsku, jestli to říkám správně. Je toto úkol i pro tebe, jak rozšířit třeba okruh favoritů pro zisky medailí na světových soutěžích?
100%, protože aby ten sport získal ještě větší relevanci, ta světová špička prostě musí být daleko nepředvídatelnější než je dnes. Je to vidět na hokeji. Hokej, řekněme od 60. do začátku 90. let měl úplně stejnou situaci jako florbal. To znamená, vyhrávali a medaile získávali vlastně výhradně 4 země. A od 90. let se potom hokej povedlo tu špičku rozšířit. Dneska těch medailí, těch zemí zemí, které může získat medaily třeba 8, možná až 10, a je vidět, jak to ten sport zatraktivnilo. Občas to samozřejmě přinese to, že i český tým prostě nedosáhne toho nejvyššího úspěchu, ale to je na tom to lákavé. Tam je vidět ta hodnota toho úspěchu. To znamená, tohle je samozřejmě můj obrovský cíl. Ono v každém mladém sportu je to přirozené, že ti, kteří začínali třeba o 10-20 let dříve a stále se rozvíjejí, protože pokud máte mladý sport, tak se vlastně ta národní federace má pořád kam posouvat, tak je strašně těžké, aby někdo, kdo začíná třeba o 10 let později, je prostě rychle dohnal. To se prostě v týmových sportech neděje. Individuální sportovec možná vy vychováte úplně unikátního specifického jedince, který třeba dožene z jinou zemi, která má 20 let náskok. V týmových sportech tohle nejde, to znamená, opravdu si to člověk musí odpracovat a my tím rozvojem, usilovným rozvojem některých zemí, myslím, že ale bude to trvat třeba 10 let, než se ta špička rozšíří.
Znamená to, že kolébka florbalu je ve Švédsku, které je vlastně lídrem na té nejvyšší úrovni v zisku medailích a myslím si, že jsou aktuálně i mistři světa.
Rozhodně se to tak dá říct, aktuálně teda mistři světa Finové, kteří
tak to se omlouvám.
Ale to vůbec nevadí. Neuvěřitelný zápas, který skončil v prodloužení, ale určitě o tom, že se dá mluvit o švédské kolebce florbalu. Začali nejdříve. Švédsko je menší než je Česká republika počtem obyvatel a stejně má, přestože jsme druhý největším sportem, tak oni mají už trojnásobný počet florbalistů než my. To znamená, ten možnost toho rozvoje sportu třeba u nás je obrovská a samozřejmě konkurovat sportu, který má, nebo zemi, který má 10-15 let náskok před námi a ještě trojnásobnou základnu, tak je samozřejmě těžké.
Filip Šuman je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Filip Šuman je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Filipe, pojďme k florbalu, ale v České republice. Říkal jsi, že jste vlastně druhý nejlidnatější, nebo co se týká členů, největší sport České republice. Nicméně jste sport amatérský nebo poloamatérský, většina i reprezentantů jsou kluci, kteří chodí do práce a k tomu prostě dělají sport. Je téma profesionalizace pro vás nějakým způsobem výzvou, anebo chcete držet florbal na té pozici, kde je?
Já bych rád sázel na přirozený vývoj. To znamená na to, jak ten sport bude sílit, jak bude přitahovat stále větší zájem fanoušků, tak kdyby přirozeně s tímto vývojem se ta nejvyšší soutěž postupně zcela profesionalizovala. Ona už dneska je naprosto profesionální, naprosto poloprofesionální. Těch financí, kdybychom sečetli vlastně hráčských odměn, které se tam objevují, tak už se dostaneme do řádu vysokých milionů, možná 10 plus v součtu na celou soutěž. To znamená, dneska už opravdu máme první profesionály, řada těch hráčů je poloprofesionálních, někteří odcházejí do ciziny, kde samozřejmě ty podmínky mohou dostat ještě lepší. A ono je to nutné, protože prostě většina klubů vlastně začíná postupně trénovat i denně. To znamená, ve chvíli, kdy prostě musíte zvládnout trénink každý den, ať už je to týmový trénink nebo trénink v posilovnách a tak dále, tak to prostě tu profesionalizaci postupně vyžadovat začne.
Vy umíte jednu unikátní věc. Mám pocit, že jednou ročně naplníte O2 arénu v superfinále, nebo je to prostě v finále té české soutěže. Jak moc složité je takovýto barák, takovou tu arénu naplnit a přilákat vlastně milovníky florbalu?
Je to samozřejmě náročné, jako každý velký sportovní projekt, ale je to hrozně fajn práce, protože pokaždé vymýšlíte, co nového připravit divákům, aby to nebyl pouze sportovní zážitek a samozřejmě ten příběh o to, kdo získá ty mužské a ženské tituly, ale i další zábava. Sport se mění, mladá generace se mění, to znamená, musíte každému návštěvníku nabídnout plnohodnotný zážitek a já můžu říct, že každý, kdo nás dneska poslouchá, pokud vyrazí na superfinále do Prahy a možná třeba florbal nezná a nikdy ho naživo neviděl, tak bude překvapen, jaká je to neuvěřitelná show, jaká je to zábava a opravdu ten celý den se snažíme připravit jako výjimečný zážitek a když někdo prostě 2 hodiny pojede na superfinále, zažije tam ten den, aby odjížděl s pocitem, že tohle chce zažívat pravidelně.
A to byla asi nejlepší pozvánka na závěr dnešního pátečního finiše. Filipe, moc díky, že jsi s námi byl a ať se ti daří.
Díky za pozvání a přeju i posluchačům, ať hodně sportují.